ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มจัดทำ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวมุกไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดทำ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปด้าสถานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Paul's Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากเป็นสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูวอเทค
ฮะดูวอเทค
ค่ะดูวอเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
นูวอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูวอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงที่พิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พวงเพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะและดิฉันลิดาอาจารย์กนศักดิ์นะคะค่ะอาจารย์ปุ๊คะในช่วงนี้อาจารย์ปุ๊ก็จะพาพวกเราไปรู้จัก
ภาคอี
สานนะคะนอกเหนือจากที่เราไปคุยกันถึงสิ่งปลูกสร้างแล้วฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือผู้คนที่อยู่ในภาคอีสานล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอาแบบใกล้ๆตัวดีไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะใกล้ตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็คือชนเผ่าไทยแสกนะคะคือจริงๆแล้วในแถบนครพนมเนี่ยจะมีชนเผ่าสำคัญอยู่7ชนเผ่าก็คือไทยแสกปู้ไทยนะคะไทยโซ่แล้วก็ไทยขาแล้วก็ไทยกะเลิงนับแล้วก็ชักงงๆก็มีไทยย้อหรือไทยย้ออะไรนี่นะคะ
คราวนี้จำได้
คราวนี้ก็จะมาเล่าถึงไทยแสกเต้นสากที่เคยได้ยินกันบ้างจริงๆแล้วชนเผ่านี้เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าแทรกนะฮะแทรกออกเสียงต้องมีรอเรือไทยแสกเนี่ยจะมีใช้ควบกล้ามเก่งมากดังนั้นลูกของไทยแสกหรือว่าอาจารย์โปเนี่ยคุณแม่เป็นไทยแสกก็คุณแม่ก็ต้องบังคับให้พูดรอเรือควบกล้ามให้ดี ราะว่าภาษาไทยมีพวกกลัมมีรอก็ต้องรอด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่เป็นความจริงเลยใช่ไหมคะที่ว่าชนเผ่าลาวเนี่ยไม่มีคำพวกกลัมไม่มีรอเรือรอลิง
ส่วนใหญ่จะไม่มี
แต่ว่
ารอเรือก็จะเป็นฮอไปเลยรับเฮือนก็คือเรือนแต่ว่าถ้าเป็นไทยแสกหรือแทรกเนี่ยเรือนแค่นี้ก็เป็นร้านร้านออกเสียงร้านเสียงที่แบบสะกดยากมากไม่มีวรรณยุกต์อะไรกำกับได
้แล้วก็
ร้านเราเรือต้องชัดนะร้าน
คล้ายๆคุณครูมีเห็นอาจารย์
ใช่ค่ะ
ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหนคะ
อยู่ในยวนค่ะอยู่ในเวียดนามเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองรองนะคะขึ้นกับเมืองเวของเวียดนามนั่นเองอยู่ตรงตอนกลางของประเทศเวียดนามชนเผ่าแสกเนี่ยเป็นชนเผ่าที่มีความอุตสาหะบากบั่นแล้วก็สามัคคีแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเรียกว่าถ้าเกิดเขามั่นใจที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จแล้วก็ต้องทำให้ได้ถ้าหากว่าข้อมูลชัดเจนเนี่ยนะคะเถียงหัวชนฝาไม่มียอมใครใครแสกนี่ยอมคนยากมากนะคะคราวนี้เมื่อภูมิลำเนาเดิมเนี่ยมีเรียกว่ามีความไม่เหมาะสมหรือว่าเกิดแห้งแล้งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็รวบรวมสำหรับพรรคพวกย้ายมาหาที่อยู่ใหม่ก็เลยอพยพมาตามลำแม่น้ำโขงนะคะสุดท้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่างลาวกับไทยก็คือตรงแถบริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่เองนะคะโดยที่มีท้าวกายซูและกายซาเป็นหัวหน้าในการอพยพต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยากษัตริย์ของไทยเนี่ยชาวแสกก็ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ที่ป่าหายโศกนะคะการอพยพของชาวแสกแต่ละครั้งก็ไม่ได้ถูกบังคับหรือถูกข่มเหงแต่อย่างใดนะคะเมื่อชาวแสกเห็นว่าบริเวณป่าหายโศกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยทรัพยากรต่างๆก็อพยพกันเข้ามาประกอบอาชีพเรื่อยมานะฮะจนถึงพระสุนทรเป็นเจ้าเมืองก็ได้พิจารณาเห็นว่าชาวแสกมีความสามารถและมีความเข้มแข็งสามารถปกครองตนเองได้จึงยกฐานะของชาวแสกขึ้นเป็นเมืองโดยเปลี่ยนชื่อใหม่จากป่าหายโศกเป็นเมืองอาจสามารถบ้านอาจสามารถจนทุกวันนี้คำว่าอาจสามารถเนี่ยอีกบันทึกหนึ่งเนี่ยบอกว่าเนื่องจากว่ามีการรบกับเจ้าอนุวงศ์ทางรัชกาลที่3เนี่ยก็ได้ตั้งใหคนในอาสามารถเนี่ยเป็นกองอาจธรรมาสซึ่งเป็นกองหน้าที่จะกองลาดตระเวนนะฮะต้องมีเป็นคนที่มีความกล้าหาญถึงจะสามารถไปทำการลาดตระเวนได้ก็เลยตั้งชื่อว่าอาจธรรมาสแล้วสุดท้ายก็แปลงแล้วก็เพี้ยนมาเป็นอาจสามารถอันนั้นเป็นอีกคำความเชื่อหนึ่งหลังจากนั้นนี้ก็กระจายกันอยู่ในแถบนครพนมมุกดาหารอะไรบ้างเนี่ยนะฮะอยู่ทั่วๆกันไปแล้วชนเผ่าไทยแสกเนี่ยจะมีภาษาพูดที่ไม่เหมือนใครในพื้นที่อันนั้นเนี่ยเมื่อก่อนตรงแถบนั้นจะมีการร่อนทองนะคะตรงริมแม่น้ำโขงอันนี้ฟังจากคุณแม่เล่าเลยจะมีการร่อนทองมีไอ้ไม้ที่เป็นหน้าตาเหมือนหมวกเนี่ยค่ะกลมๆแล้วไปขุดร่องไปแล้วก็ร่อนทองแล้วมีการซื้อขายทองตีทองกันเอาไปขายในเมืองเพื่อให้เขาไปตีทองแล้วก็ทำทองนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจดีทีเดียวแล้วนอกจากนั้นก็ทำไร่ทำนาทำสวนทั่วไปแล้วที่ในชุมชนแสกเนี่ยเขาก็จะนับถือเขาเรียกองมู่นะคะออกเสียงยาวๆไม่ใช่องนะคะองมู่องมู่ก็จะเป็นเหมือนผู้พิทักษ์หรือผู้ที่ทำให้ยึดมั่นในศรัทธาหรือว่าความเชื่อของคนไทยแสกเอาไว้ด้วยกันเวลาที่เขามีสิ่งที่ผิดประเพณีหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าให้ไปทำแก้บะก็คือเหมือนกับไปบนไปอะไรไว้เนี่ยนะคะก็จะไปปรึกษากับกวนจ้ำกวนจ้ำคือคนที่ทำพิธีในการแก้เคล็ดหรือว่าแก้ความชั่วร้ายออกไปนะครับเป็นการทำพิธีไหว้หรือว่าสังเวยต่างๆก็มีพิธีกรรมในการไหว้มีการทำบุญในเดือนขึ้น2ค่ำเดือน3เหมือนกันใกล้ๆกับงานพระธาตุพนมเลยนะฮะถึงได้เอามาเล่าใกล้ๆกันแล้วก็ในพิธีต่างๆที่ไทยแสกทำพิธีเนี่ยจะมีการเต้นสากเหมือนเต้นสากบูชานะฮะเส้นสากคือทำยังไงก็จะเป็นใช้ไม้ยาวๆที่เป็นเหมือนไม้สากที่ตำข้าวแบบโบราณเอามาตั้งเรียงกันสมมติว่าตั้งไว้10ท่อนเงี้ยก็จับคนละคู่ก็จะมี5คู่ที่จับไม้นะฮะแล้วก็กระทบกันเหมือนราวกระทบไม้จะเป็นกรอกกรอกผึกกรอกกรอกผึกมีเสียงจังหวะเคาะแบบนี้นะฮะแล้วก็คนที่รำเนี่ยก็จะเดินเอาเท้าเนี่ยเหยียบลงไปบนช่องว่างระหว่างไม้แล้วก็ต้องคอยกระโดดเพื่อไม่ให้ไม้มันตีตะตุ่มได้ฮะแล้วก็รำไปด้วยแล้วก็กระโดดไปด้วยเขาก็เลยเรียกว่าแสกเต้นสากจังหวะที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหากว่าไปดูของจริงเนี่ยจะเห็นว่าเขาเต้นเร็วมากนะฮะจะกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือผ้าถุงที่นุ่งเนี่ยจะพลิ้วแล้วก็สะบัดอยู่เหนือไอ้ไม้นี่เลยนะฮะสมัยก่อนนี่คุณแม่เล่าว่าชุดของไทยแสกที่เต้นสากเนี่ยเสื้อจะเป็นเสื้อตะเข็บ7ตะเข็บหรือ8ตะเข็บประมาณนี้นะฮะแล้วก็คือเย็บเข้ารูปแล้วก็มีผ้าสบาย พาดไหลแล้วก็ผ้าถุงเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือน2ชั้นจะเห็นชายแลบๆอยู่ข้างในเป็นอีกชั้นหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะเนื่องมาจากว่าผ้าถุงสมัยก่อนเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมเนี่ยซักบ่อยๆก็ว่าไม่คงตัวก็จะยุ่ยไปเพราะเป็นผ้าที่มีเนื้อนิ่มใช่ไหมคะเขาก็จะใส่2ชั้นเพื่อว่าจะมีชั้นซับในเนี่ยเอาไว้ซับเหงื่อแล้วก็ซักตัวซับในไอ้ตัวที่เป็นอยู่ข้างนอกที่เป็นผ้าไหมเนี่ยก็จะไปตากไปพึ่งแดดไว้แล้วก็ใส่ซ้ำๆกันหลายๆครั้งแล้วค่อยซักทีนึงผ้าจะได้ไม่เสียเร็วนะคะก็ทำให้เหมือนกับมีชายแลบอยู่ข้างล่างจริงๆแล้วมันคือผ้าซับในนั่นเองแต่บางคนไอ้ตัวซับในเนี่ยเขาจะใส่ลูกไม้ใส่อะไรสวย
ๆเพื่อให้มันเห็นแบบ
แ
ลบ
ใช่นะคะนั่นเองค่ะ
เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเต้นสากของไทแสกนะคะ
ไทแสกเขาเรียกว่าแทร็กแซกซาก
นะคะแทร็กแซกซาก
แทร็กแซกซาก
ฝากดูเท่มากๆหลายๆท่านที่เคยไปแคว้น12ปนา
ค่ะ
อาจจะคุ้นๆว่าเอ๊ะมีคนแสกนะคะหรือแทร็กเนี่ยอยู่ที่แคว้นนั้นด้วย
ค่ะ
จริงๆแล้วเป็นพวกเดียวกันไหมคะอาจารย์ปุ๊ก
จริงๆแล้วก็เป็นพวกเดียวกันค่ะเป็นพวกเดียวกันซึ่งกระจายอยู่นั่นเอง
ที่สมุทรปราการก็มี
ก็มีใช่ไหมมีไหมยังไม่เคยเจอแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยชุดเต้นสากเขาใส่ชุดสีดำซึ่งกลายเป็นพวกไทยดำไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบนะคะก็อาจจะเป็นการดีไซน์ของกลุ่มบางกลุ่มเพื่อให้ดูมีรูปแบบแผนขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปฟังคนโบราณหรือไปดูรูปถ่ายซึ่งตอนนั้นจะเป็นรูปในหอจดหมายเหตุนะคะของกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งแสกเนี่ยมาเต้นสากให้กับพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรก็ใส่เสื้อขาวแล้วก็ผ้าถุงธรรมดาผ้าถุงไหมธรรมดานี่แหละค่ะ
ค่ะ
ซึ่งไม่ใช่ชุดดำอ
ย่างที่อาจารย์ปูเล่าว่าเสื้อเจ็ดตะเข็บเนี่ยนะ
คะ
เราคงนึกออกนะคะว่าเสื้อที่เป็นเหมือนกับ
ราชแ
พทเทิร์นหรือราชแพทเทิร์นเนี่ยก็จะเป็นพวกเจ็ด
ตะเข็บ
เจ็ดตะเข็บเหมือนกันนะเจ็ดแปดตะเข็บก็คือจะมีแพทเทิร์นเนี่ยประมาณ7ชิ้นข้างหน้าเนี่ย4
ช
ิ้
นแล้ว
ข้างหลังอีก3
ชิ้น
นะฮะก็คือ7ชิ้นนะค
ะ
เพราะฉะนั้นเข้ารูป
ค่ะ
เข้ารูปสวยงาม
ก็คนเมื่อก่อนนี่จะเอวบางร่างน้อย
มีส่วนทรงองค์เอวเท่าไหร่นี่มันจะโค้งเข้า
ชัดเจนคนเมื่อก่อนก็ทานปลาและผักเท่านั้นเอง
ค่ะ
ไม่เหมือนปัจจุบัน
สแน็ค
เนื้อไม่มีอาหารจังฟ
ูดเค้กไม่มีแต่ละพัดชนิดที่ทำให้เราอ้วน
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนุกนะคะก็คือภาษาของไทยแสกเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะมากนะคะมีถ้อยคำที่เฉพาะจริงๆนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเรียกเป็นหมวดที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยถ้าเป็นปลานะคะเขาจะเรียกว่าปลาจะใช้รอเรือจะไม่ปลาอย่างประเทศอย่างภาษาไทยละปลาดุกนี่ก็คือปลาร็อกอันนี้คุณแม่เคยเล่าให้ฟังเคยพูดให้ฟังเพราะว่าเราก็อยากเรียนภาษาแสกแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปจดกับคุณแม่นะคะก็เลยเสียดายอยู่เหมือนกันปลาช่อนนี่ก็คือปลาแถนะคะแล้วก็เต่าเนี่ยจะเรียกว่าร้อหมานี่เรียกหมานะคะเสียงต่ำลงไปแต่ถ้าเป็นม้าเนี่ยม้าหรืออะไรสักอย่างอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจก็ไปคุยกับคนแสกได้ปูนี่เขาเรียกว่าเป๋านะคะถ้าเป็ดเรียกว่าปิด
อย่างนี้นายกปูไปที่แสกนี่โดนเรียกนายกเป๋า
หอยจะเรียกว่าโอกนะคะเขียดจะเรียกว่าแทร่ไก่จะเรียกว่าทัวไก
่
ทัวก็คือตัวนั่นเองนะคะ
ทัวไก่นะ
ทัวไปไกล
ๆสำหรับคนผู้ค้าเรื่องการนับเลขเนี่ย
หอยนับเลขนี่นับยังไม่เป็นเลยฮะ
ร
ู้แต่ว่าร็อกนี่คือ6มั้งแต่จำ
ภาษาทันสมัย
วันหลังจะต้องมาเล่าให้ฟัง
ภาษาทันสมัยมาก
ผลไม้นี่อย่างมะม่วงนี่เขาเรียกว่าหมากเมี่ยงนะฮะฝรั่งเรียกหมากโอย นี่ฝรั่งแล้วแปลกมะขามนี่เรียกว่ามะแถว
อุ้ยหากินไม่ได้แน่
ไม่ได้แน่เลยมีเสร็จ
ออกเสียงไม่ถูก
แล้วก็เครื่องใช้เนี่ยอย่างไม้กวาดเนี่ยเรียกว่าหว่าเท่น
ฟังแล้วภาษาเยอรมัน
หว่าเท่นนะฮะแล้วก็พัดเนี่ยพัดที่พัดให้เย็นนี่ก็เรียกว่าวีหรือวีนี่พัดวีเรือนไฟก็เรียกว่าร้านวีนะฮะบ้านก็ร้านไม่ใช่ร้านเหมือนร้านขายของนะร้านออกเสียงแปลกๆนะฮะอย่างถ้าเป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยในหมวดญาติพี่น้องก็อย่างพี่สาวเรียกว่าจี้เขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยน้าจะมาขอตังคุณแม่ก็จะบอกว่าจี้หลันเย็นแบบพี่ขอตังหน่อย
โอ้โห
ซึ่งเรา
ฟัง
ไม่ออกเลยปู่พึ่งคือนะฮะจี้หลันเย็นเย็นก็แปลว่าเงินนั่นเองนะฮะปู่นี่คือองค์นะองค์หรือองค์คือคนสำคัญคนที่มีเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรก็ได้องค์ทั่วๆไปก็อย่างเช่นกินข้าวนี่จะพูดว่าอะไรน่าเดาถูกไหมฮะกินเก๋า
เสียงต่ำเนี่ยกิ้งเก่า
เก่าซึ่งตัวนี้อักษรตัวนี้จะเขียนด้วยอะไรจะเขียนด้วยกอไก่ก็ไม่ได้หอหีบก็ไม่ได้งองูก็ไม่ได้มันจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งกิ้งเก่าก
ิ้งเก่า
เก่า
เก่าก
อไก่พิเศษ
อาจจะมีรากศัพท์บางอัน
เป็นจีนจีน
เวียดนาม
จีนจีนเวียดนามเลยฮะแล้วก็ถ้าพักเหนื่อยเนี่ยก็คือเบดนายแล้วก็ซ้อยซ้อยนี่แปลว่าซักค่ะเหมือนภาษาจีนมากซ้อยล้างอ่ะซักล้าง
ฮะซักล้าง
ซ้อยแปลว่าซักแล้วก็มีคำอวยพรนะฮะคำว่าอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าเป็นหวัดอย่าเป็นไออะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าไก่โอมไก่เกตไก่วัดไก่ไอ
เราทุกข์ใจเลย
สนุกไหมคะเอาได้สายสินมาปุ๊บก็จะบอกว่าไก่อมไก่เกตไก่วัดไก่ไอ
เราก็นึกว่าผูกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้กินไก่แปลว่า
แปลว่าอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าเป็นหวัดแล้วก็อย่าไ
อแสดงว่าไอ้ไก่เนี่ยแปลว่ายา
ใช่ฮะแปลว่ายาอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็น
ไก่นี่ยานะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดเวลาทุกข์ใจกลุ้มใจเนี่ยแล้วบ่นว่าทำยังไงดีน้ออะไรเงี้ยนะฮะก็จะบอกว่าฮิตทรูเนอร์ฮิตก็คือฮิตนั่นเองทำอย่างไรแต่ว่าออกเสียงเป็นสระอินะฮะ
ฮิตทร
ูเนอร์ฮิตทรูเนอร
์ฟังแล้วหูน่าสงสาร
อ๋อแบบโอ้จะทำไงดีน้อ
ทำไงดีน้อ
แสกเต้นสากก็คือแทร็กแซกสากนั่นเองนะฮะ
แทร็ก
เวลาพูดภาษาแสกเขาใช้คำว่าตราวแทร็กตราว
เหมือนกล่าว
เหมือนกล่าวเลยนะ
กล่าวนะตราว
ตราวแทร็กนะถึงบอกว่าการที่ได้ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าคนที่เป็นชนเผ่าดั้งเดิมเนี่ยนะคะจะทำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเก่าๆสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมในอดีตนี่ยังไม่ได้เล่าถึงเรื่องที่เขาสร้างบ้านหรือจะมีพิธีอะไรมากมายเลยซึ่งอาจจะต้องเป็นนั่งจดมาใหม่ว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
อาจารย์คะถามเป็นความรู้นิดนึงเวลาที่เราไปตามชนบทแล้วมองเห็นบ้านเนี่ยบ้านของไทยแสกเนี่ยเห็นเด่นมีอะไรบ้างคะที่มองไปปั๊บรู้เลยว่าเนี่ยเป็นบ้านของคนแสก
ยากยากเหมือนกันนะคะเพราะบ้านอีสานเนี่ยจะคล้ายๆกันก็เรือนไม้2ชั้นยกพื้นด้วยถุนสูงแล้วก็จะมียุ้งข้าวก็คล้ายๆทั่วไปแต่ว่าหลังคาไม่แหลมเหมือนภาคกลางนะคะหลังคาจะลาดลงมาหน่อยจะเตี้ยลงมากกว่านั้นแล้วก็ยังมีอะไรอ่ะมีไม้บันไดที่ต้องชักขึ้นชักลงเพราะว่าก
ลัว
ขโมยกระโจนจะขึ้นมา
ก็เวลา
ก็ยังเป็นเก่าที่สุดในไทยแสกนะคะ
เวลามืดๆก็ต้องมองก่อนนะคะ
ใช่
ไงก็จะแบบดิ่งลงมา
เดี๋ยวเผลอๆแล้วดิ่งลงมาแน่เลย
ดิ่งลงมาก็ไม่เป็นไรนะคะกำลังปวดๆมากรีบทำธุระเสร็จขาขึ้นขึ้นไม่ได้ถ้าทำไว้ให้ขโมยขึ้นไม่ได้เราก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจริงๆแล้วบ้านในชนบทมีเยอะนะคะทางใต้ก็มีที่ชักบันไดขึ้นบ้านเมื่อสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเข้าบ้านกัน
ก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็ไปทำแมชเวิร์กเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้เขียนออกมาปีนี้อาจารย์ผีก็ตามไปเที่ยวเห็นบอกว่ากำลังให้เด็กๆถอดแบบอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวก็ยังไงจะได้เอาแบบทั้งสองอันนี้มาเมิร์จกันหรือว่ามาผสานกันแล้วก็กลับไปถามชาวบ้านแถวนั้นใหม่ว่าอันไหนคืออาคารหลังเก่าอันไหนคือส่วนต่อเติมจะได้เก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานต่อไป
ค่ะเราก็อาจจะได้ไปเทียบเคียงนะคะเพราะว่าอย่างที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีบ้านชนเผ่าต่างๆที่เก็บไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างเผลอๆเนี่ยนะคะก็เป็นพวกเดียวกันเพียงแต่ว่ามีการเคลื่อนย้ายจากทางมณฑลยูนนานของจีนเนี่ยนะ
คะ
มาเวียดนามจากเวียดนามก็มาทางลาวจากลาวก็
เข้ามา
ที่ไทยเพราะว่าสองฝั่งแม่น้ำโขงนั้นเนี่ยในอดีตไม่ใช่อื่นไกลคือเครือญาติกันเองทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ที่ชาวแทร็กเนี่ยนะอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันก็มีพิพิธภัณฑ์
ค่ะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ก็ทำพิพิธภัณฑ์ของชุมชนเขาไว้เหมือนกัน
ท่านผู้ฟังที่สนใจก็อาจจะเข้าไปเยี่ยมเยือนไปดูได้นะคะส่วนใหญ่คนที่สนใจก็จะมีนักมนุษยวิทยา
ใช่ค่ะ
นักโบราณคดีแล้วก็พวกสถาปนิก
เวลาเข้าไปนี่นะคะชาวบ้านก็จะดีใจมากว่ามีคนมาสนใจเขาเรียกว่ากุลีกุจอเอานู่นเอานี่มาให้ดูมาให้ชมกันเลยล่ะค่ะ
ค่ะ
ให้ไปนะคะ
ถ้าผู้ฟังที่ฟังอาจารย์ปุ๊เทียบเคียงภาษาแล้วก็อาจจะเห็นได้ว่าหลายๆคำเรียกในภาษาแสกเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีการใช้กันอยู่ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้อยคำต่างๆที่เราพูดกันในภาษาไทยในทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปจากชนเผ่ามากมายที่มารวมกันเป็นประเทศไทยของเราเป
็
นพหุสังคมสังคมใหญ่เลยนะคะอาจารย์สารพัดเผ่าพันธุ์สารพัดชนชาติวันนี้ดีใจนะคะว่าอาจารย์ปุ๊เพิ่งเปิดปูมประวัติศาสตร์ว่าเป็นชาวแสง
เคยเล่าหลายคนนะคะว่าเป็นแสกเป็นลูกแสก
ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะจางๆไปบ้างนะคะแต่ว่าความรู้สึกผูกพันความรู้สึกที่ว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าละอายแต่จริงๆแล้วเป็นความภาคภูมิใจ
ใช่ค่ะเราภูมิใจเสมอเพราะว่าเราเป็นลูกแสกที่ไปเรียนไกลถึงเยอรมันเลยนะคะไกลมาก
อีกหน่อยเราก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาจารย์อย่างอาจารย์ปุ๊เนี่ยนะคะไปลุยเยอรมันแล้วก็มาเล่ากันฟังต่อ
แล้วก็มีน้านะคะน้าเขาก็ไปลุยอเมริกาคือไปไกลมากแล้วตอนนี้น้าก็ยังไม่เห็นกลับมาสักทีเลยเดี๋ยวน้ากลับมาได้แล้วมาพัฒนาบ้านเรา
น้าเขาบอกว่าอเมริกามันกว้างใหญ่มากยังเที่ยวไม่ทั่ว
กลับมาพัฒนาบ้านเราเถิด
ค่ะวันนี้เราก็แค่ชนเผ่าเล็กๆนะคะแต่มีเรื่องลึกๆที่เราเล่าสู่กันฟังก็หวังยิ่งนะคะท่านผู้ฟังจะเพลิดเพลินแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าพี่น้องเราที่เดินขวักไขว่กันอยู่ในกรุงเทพนั้นมีมาจากสารพัดชาติพันธุ
์
เราก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ดูถูกชนชาติกันแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความอบอุ่นนะคะ
ค
่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก่อนที่จะท่านผู้ฟังไปวันนี้อาจารย์ฟู้อยากฝากอะไรในความเป็นไทยแสกไหมคะ
สำหรับความเป็นไทยแสกนี่นะคะต้องบอกว่าความเชื่อมั่นแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทำงานของชาวแสกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะหลายๆท่านอย่างเช่นคุณตาคุณปู่อะไรเงี้ยนะคะเวลาท่านทำงานเนี่ยท่านจะแบบเรียกว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆทำอะไรก็ต้องให้เสร็จสิ้นงดงามทุกครั้งไปก็เลยว่าเด็กๆยุคใหม่เนี่ยนะคะอย่าเหมือนเล่นคอมพิวเตอร์พอเบื่อแล้วก็กดรีสตาร์ทหรือว่ารีเพลย์อะไรเงี้ยเอาให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางให้ได
้ค่ะก็คงจะต้องลาท่านอาจารย์ไปครั้งนี้นะคะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะจากอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามานะคะ
และพี่ชลิดาแสงไทยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ